Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Ugla. Ekologija je način života. U novembru smo obično okruženi crnim peckovima, takozvanim, koji podstiču na kupovinu, i to prekomernu, a zatim kao šlagnu tortu ili ravnoteže čekaju nas dani uzdržavanja od kupovine. 27. novembar, 28. i 29. kažu da se tu negde širi, jer prekomerna kupovina uništava planetu, kažu ekolozi. Kakva je veza između prekomerne kupovine, zapravo potrošačke groznice i ekologije, pitamo se danas, ali i kako potrošačka groznica, zapravo konzumerizam, utiče na mladog čoveka, kako je podsticajan, kako se podstiče u medijima, izvinjavam se, u društvu, u kulturi ili nekulturi. U studiju su Antonija Radulović, student ekologije, i Pavle Kanjevac, student sociologije. Ljudi, dobrodošli. Antonija, za početak, iz ugla ekologa, koja je veza potrošačke groznice i ekologije? Kakve to veze ima?
U suštini, pre svega, cijela suština je da sve to što mi kupujemo mora da se napravi od nečega, i to od čega se pravi, nebitno da li je biljnog ili životinskog porekla, nebitno da li je sintetičko ili prirodnog porekla, sve to iziskuje upotrebu struje, upotrebu materijala, sve to negde mora da se uzgoji, da se od nečega napravi, da se od nekud iskopa, zavisno šta to konzumiramo, ali poenta je da to sve iziskuje energiju i u proizvodnji i u ekstrakciji, tako da prosto trebamo da izbegavamo, što više pričat ćemo sad o tome, da kupujemo nove stvari, jer to sve troši energiju, prirodnu troši struju.
I posle ide u otpad, što je još
naravno
važno.
Da treba kupovati stvari koje duže traju, upravo iz tog razloga pričat ćemo.
Pavle, kao student sociologije ti proučavaš mlade u potrošačkom društvu, kako se snalaze?
Pa negde suština je u tome da se u današnje vreme zapravo putem popularne kulture, popularne umetnosti, masovnih medija, muzike pre svega, ali takođe i filmova, javlja jedan potpuno novi vid marketinga, gde su zapravo veliki brendovi, velike kompanije našle način, odnosno put kako da plasiraju informaciju i proizvod do publike, koja je najčešće, da kažem, neka mlađa generacija, srednjoškolci ili studenti, pa čak i osnovnoškolci. I ti neki novi vidovi marketinga u današnje vreme zapravo podstiču na konzumerizam, naročito te osetljive mlađe generacije koje su podložnije uticaju novih trendova koji se javljaju u svetu, pa i kod nas.
Uključit ćemo danas Janu Petrović, studenta psihologije. Ona će na taj psihološki ugao baciti pogled. Dakle, kako, šta to znači kad se kaže smiri me kupovina? Verovatno mnoge mlade ljude smiri negde kupovina. Aš će se baviti reklamama koje podstiču kupovinu, ali iz istorijskog ugla. Dakle, reklame nekada, kad smo kod istorije, putovaćemo u daleku prošlost, I tu nas vode Savine istorijske zavrzlame. Dakle, ostanite se nama do 14 časova. Pitamo se kako se mladi snalaze okruženi potrošačkom groznicom. Iz drugog ugla.
Ono što je posle maski možda najjači utisak ove godine je upravo količina sopstvene odeće sa kojom smo se susreli.
Ja nemam ništa da obučem.
Dakle, ovako je naša rediteljka Sanja Urošević kroz modovanje otvorila temu potrošačke groznice. Pavle, šta tvoje istraživanja kažu, zašto mladi prekomerno kupuju i uopšte, pretpostavljam da postoji mladi svet koji baš ne kupuje, ide u neku drugu krajnost.
Da, ono što sam...
I ne želi da troši tako novac uludo ili
upravo
šta
to,
se događa.
Upravo to, postoji, aha, da kažemo, jedna primetna razlika između različitih kategorija, da kažemo, društva, makar što se tiče mlade populacije ispod 20, 25, 30 godina. Zapravo to neko istraživanje koje smo im radili u ovom slučaju sa srednjoškolcima je pokazalo da koliko god da se na neki, da kažem, agresivan način putem trap muzike, popularne kulture, umetnosti, video spotova plasira taj konzumeristički, hedonistički način života koji najviše uključuje kupovinu skupih brendova, garderobe, zatim nakita, drugih modernih predmeta, i koliko god da je to deo savremene popularne kulture, ovaj uzorak tih mladih koje smo mi ispitali zapravo ima određenu svest razvijenu o tome da ima razvijen kritički stav zapravo prema tim brendovima i prema konzumerizmu. Međutim, negde kroz njihove odgovore smo videli, jer to je bio negde mali uzorak, mi smo kroz njihove odgovore videli da zapravo oni su svesni da u njihovoj generaciji, među njihovim vršnjacima, postoji određeni procenat omladine kojoj je bitno da ima taj neki brend, da ima taj neki proizvod, i ne samo da imaju, nego da i često menjaju. Tako da sigurno da određeni procenat mladih ljudi jeste podložan konzumerizmu koji se plasira kroz popularnu muziku, video spotove, filmove i tako dalje, i da zapravo oni putem posjedovanja i menjanja tih proizvoda grade određenu sliku o sebi, statusni simbol, prikazuju se onako kako žele da ih drugi vide, i upravo to je nešto što u današnjem kontekstu, odnosno u kontekstu ove teme, se odnosi na ekologiju, odnosno na masovnu potrošnju, gde je bitno što pre kupiti nov proizvod, a zatim ga zameniti nekim drugim.
Kad pominješ zvezde muzičke ili da, već mladi slušaju trap, koliko je to neki drugačiji trap kod nas nego onaj koji je nastao?
Svakako
ono
što je bitno za
društvu,
tu muziku je da je to nastalo zapravo na zapadu u Americi, i da je zapravo i vezano za taj neki, za to neko bogaćenje, i ti neki, da kažemo, siromašni izvođači vremenom kreću da se bogate putem pravljenja te muzike, kreiranja tih video spotova i tako dalje. Samim tim mnogi odevni predmeti koji do tada nisu im bili pristupačni sada postaju, i na neki način oni žele da se pokažu, da simbolički pokažu svoj uspeh putem kupovine nekih markiranih, brendiranih proizvoda. Takva forma trepa koja se razvila iz te neke prvobitne se u poslednjih nekoliko godina plasira i kod nas. I to je prema zvaničnim statistikama sajtova kao što su Social Blade i neki drugi na koji smo se mi oslanjali, zapravo pokazuju da su najpraćeni i najgledani spotovi i kanali na YouTube oni koji propagiraju trep muziku. U tom kontekstu ta muzika zapravo pravi neku vrstu marketinga sa poznatim modnim brendovima koji finansiraju i daju, da kažem, izvođačima, muzičarima da nose njihovu garderobu. To mladi gledaju, slušaju o tome i zapravo...
I to obično, izvini što se prekidam, kod tinejdžera, odnosno kod...
Pa to su makom tinejdžeri,
da. ...ljudi najviše pali.
Tako je, tako.
E sad, kako prosto roditeljski džep to izdržava, može, ne može, se tu stvaraju raslojavanja među...
Stvara se raslojavanje...
Mi smo siromašna zemlja, da se ne
Da, da, pa u suštini stvara se neko raslojavanje. Ono što se javljaju kao utisci, to je da su roditelji neka čak spremni da se odreknu mnogih drugih, da kažemo, troškova i da ukoliko imaju neka skromnija primanja zapravo gledaju da isfinansiraju neki skup proizvod svom detetu kako se ono ne bi izdvajalo od ostatka društva kao siromašno, nego da bi se prikazalo kao nešto bogatije. Ili u krajnjem slučaju to su i veliki primeri falsifikata, odnosno robe koja imitira original, mm-hmm, tu neku skupu, a zapravo je jeftinija nekoliko puta.
Mm-hmm. Ja se to provaljuje među mladim svetom, međutim baš mladim.
Postoje toliko uverljive replike da je na prvi pogled nemoguće primetiti, mada
a
ako se bolje zagledaju
provali,
ljudi.
A znaš kad se provali, prosto kako ti mladi ljudi opstaju onda u svom društvu?
To je možda i veći vid stigmatizacije, mm-hmm, i sramoćenja nego da su nosili neku običnu garderobu koja nije neki brend, nego eto tako kupljena u nekoj običnoj radnji.
Idemo na glas savesti. To će nam biti Antoni, ali pre toga da čujemo neke mlade ljude iz ankete koju je napravila Marija Mišić, moja koleginica.
Glas savesti. Glas savesti.
Ekologija je način života.
Zavirivanje u bakin, tetkin, mamin ormar, to mi je onako jedna od najdržih stvari, pogotovo zato što jako volim taj stil iz 90-ih godina i iz godina kada su one bile mlade. I onda uvek nađem nešto da mi upotpuni taj neki moj izgled i outfit tog dana, da li je to neka marama, da li je to neki džemper.
Što se tiče tog pronalaženja starih, novih stvari od članova porodice, ja to isto jako volim. I prosto osjećam se lepše kada nosim tako nešto, možda čak i više nego kad kupim nešto novo, ali tako kad pronađem na primjer nešto od bake što je ona nosila i onda bude mi i drago što to nosim.
Volim da kupujem u second handovima iz razloga što mogu stvarno da se nađu lepe stvari po jako niskim cenama. Kvalitetno je, a u originalnim radnjama gde su nove stvari koštaju petostruko više nego što bi koštalo u second handu i stvarno ima nekih stvari koje se možda više ne prodaju, izašle su iz moda, meni se baš svide da nosim u tom trenutku, pa ne mogu nigde da ih nađem osim u second handu, tako da nikad mi to nije predstavljao problem ili kompleks što kupujem u second handovima.
Pa ne volim nošenu odeću, nekako se osjećam da to pripada nekom drugom i onda mi je na neki način malo neprijatno.
Dakle, evo pravi glas savesti su ove devojke bile, zaista jesu. Antonija Radulović, rekao smo student ekologije, Antonija, koliko to jeste, kupujte u second hand, uvek i ti sama kažeš, uzimajte od mame i bake, koliko je to zapravo ekološki način života?
Pa ne, to definitivno jeste ono što je poznato i što je činjenica, jeste da je najekološkija odeća ono koju sada imate. Znači i što se tiče i stvari i nameštaja i svega živog. Zašto? Zato što u ovom momentu ne trošite ništa novo. Znači poente, jako često evo sad kada se dotičemo konzumerizma, u današnje vreme kada je globalna kriza ekološka na pomaku i prosto se osjeća u svakom segmentu društva, jako je važno izbeći ono što se zove greenwashing. I to je prosto predstavljanje nekih stvari kao da su više ekološki nego što zapravo jesu. I cijela poenta greenwashinga uglavnom ide u pravcu toga da se povećava, odnosno održava standardna količina konzumerizma. Znači da ljudi i dalje kupuju isto koliko su kupovali ranije. kompanije da prave profit, a da, kako se zove, prosto kao stvari koje oni kupuju da im se predstavljaju kao bolje, kvalitetnije za prirodu i tako dalje. I prosto tu uskače u celom tom začaranom krugu, ja mislim upravo uskače second hand, koji je verovatno taj trn u oku modnoj industriji koja nam stalno plasira nešto novo, pa često vidim da se stalno trude sada jedan put da plasiraju kao popularnu modu nešto što je konstantno prisutno u second handovima. I prosto inače ono što mene stvarno usrećuje jeste činjenica da će po mnogim proračunima second handovi početi da budu još više i više popularni i da će zameniti brzu modu, a to je fast fashion. To je moda koju srećemo uglavnom u svim prodavnicama u shopping centrima, koja se bazira na tome da se napravi odeća koja izgleda kvalitetno, koja košta prilično malo i prosto zapravo kvalitetna nije, ali je u trendu. Znači, brza moda prati trendove konstantno, menja se i svakog meseca u mesec dobijate nove kolekcije u tim poznatim svetskim radnjama.
Kako se kako se onima koji proizvode isplati da uopšte za taj novac to napravi?
Isplati se na osnovu toga što pre svega brza moda svoju industriju pomera u zemlje drugog i trećeg sveta i prosto ljudi koji prave te komade odeće prosto imaju jako male plate, jako loše životne uslove, njihova životna sredina se jako ugrožava sa prekomernom produkcijom, recimo pamuka i drugih materijala, fabrike koje to proizvode isto stvaraju određeno zagađenje, pa onda prenošenje sve te napravljene odeće u zemlje prvog sveta da se prodaju isto stvara određenu emisiju štetnih gasova i prosto cela ideja jeste da mi po svaku cenu danas kao svesni potrošači izbegavamo te fast fashion prosto marke i da je najpametnije da kupujemo ili u second handovima ili da kupujemo domaće stvari koje znamo da su pravljene kod nas i da idu našim ljudima u ruke. I s druge strane, recimo, ako smo u mogućnosti i ako nam je recimo do tog nekog staleža, da se trudimo da kupimo te neke, ako nam je do toga, te skupe stvari za koje znamo da imaju te sertifikate odakle su i kako proizvedene, ali tu isto često imamo greenwashing, znači te prevare da zapravo oni nameštaju da je nešto kako nije. Tako da ja mislim da stvarno second hand, koji, evo ja sam sad nedavno istraživala, ne postoji sad od 90. godina od kada su krenule vintage radnje, pa je popularno second hand i radnje tog tipa postoje još iz perioda renesanse i jako su interesantni, imaju svoju istoriju i prosto mislim da je to najpametniji način da se ako hoćemo da kupujemo nešto stalno novo, da idemo tamo, ali najbolje je prosto zadržati se na tome što već imamo.
Evo, kao što kažu devojke, otvoriti jeste, ako se ne baca, jer to su zaista, i koliko to traje?
Ja nosim, evo, već više godina za redom nosim.
A nosila
bakin,
i baba i mama.
Jugoslavije. Zaboravila sam odakle, mislim da je iz Zagreba, iz neke tekstilne produkcije, ali poenta je da je mene mama spopala, kaže, jao, pa puno dugo nosiš taj kaput, ajde, evo, imam ovde neki materijal da ti napravim novi kaput. Ja kažem, što? On je u sasvim novom stanju, apsolutno mu ne treba ništa, ako se negde pocepa, ja ću ga zakrpiti, srediti.
Koliko tvoja generacija, to je to. Ti si već student i već verovatno ste formirani.
Da.
Ali kako ubediti, kako mlađe, pretpostavljam, njih treba.
Pa ja mislim da je upravo ovo što ste vi rekli. Što je Pavla rekla. Da, prosto to neko distanciranje od konzumerizma, shvatanje da nije potrebna trendi odeća da bismo mi formirali svoj identitet, a konzumerizam nam upravo propagira da se identitet stvara na osnovu toga šta oblačimo i na osnovu toga kako društvo nas gleda, tako da mislim da ljudi se najčešće drže tog sigurnog puta i kupuju ono što je u trendu, da bi se prosto izjednačili sa svima i da ne bi iskakali iz grupe u kojoj su, u kojoj je očigledno bitno kako izgledate. Tako da mislim da je najbitniji taj proces o kome vi pričate jeste rad na sebi, rad na razvoju samopouzdanja, svog identiteta, i onda se zapitate šta ja stvarno radim zato što volim, u odnosu na to šta ja radim zato što želim da se drugima svidim, predstavim na ovaj način, osiguram svoju poziciju u društvu i tako dalje.
Dakle, evo, okruženi crnim petkovima, kao što rekao smo, čekamo šlag na torti, onako rekao smo, dan protiv, uzdržavanja od kupovine, tako se zove, dan uzdržavanja od kupovine, da, eto, dan uzdržavanja od kupovine čekamo, i eto, pitamo se jesmo li licemerni u svemu tome.
Negde u gradu oči umorni, puna paketa. Kaži da sve je užasno skupo, deca te gnjave, a muž ti smeta. Kaži da sve je ispalo glupo, ali mene pitaj da li živim sam. Hvala ti za muziku, gde god da budeš čućiš kad popeva. Hvala ti za muziku, podmetneš a ja bi rekao doviđenja. Hvala ti za muziku, gde god da budeš čućiš kad popeva. Hvala ti za muziku, pokreteš, a ja bi rekao do viđenja na bar.
Drugog ugla. Na telefonskoj vezi je Ana Petrović, student psihologije. Halo, Ana.
Halo, dobar dan.
Ana, evo, pustili smo ovaj deo baš numere Bojanin kese etikete, koji baš govori o onome što ja tebe želim da pitam. Dakle, šta kaže psihologija? Jel postoji ono kad smo u bedaku kupujemo?
Da, ja sam malo ovih dana istraživala na tu temu i mogu da kažem da u psihologiji postoji, i generalno svi osjećamo to da kad nam je teško, kad imamo neki pregust raspored pa želimo da nekako nađemo, da napunimo baterije, da odemo u kupovinu i prosto častimo sebe nekom ili novom modelnom kombinacijom ili novom knjigom, bilo šta, bilo čega da se kupovina tiče, i svakako se osjećamo bolje.
Mm-hmm. Evo da preporučimo knjigu, a? Ili možda odlazak na neki kulturni događaj ili tako nešto, a?
Pa,
ili baš ako, aha.
Pa da, eto, može da bude i karte za neki film ili eto, mm-hmm, to je sve kupovina koja može da nam bude poklon.
Dobro.
Ali danas psihologija kaže da možda povećana anksioznost, depresija, sve to pokušavamo da lečimo malim podizanjem raspoloženja u toku dana i možda svi biramo da odemo u kupovinu. Što nekada zna da nam postane navika, a onda znamo da postanemo opsednuti kupovinom. i da onda kupujemo i nepotrebne stvari.
Mm-hmm.
Onda sa druge strane, šta još, kako još kupovina može da bude loša po nas? Danas, pogotovo tinejdžerke, imaju sklonost da kupuju ne samo zbog kupovine, nego je to obično samo put do onoga što kupovina bude samo put do onoga gdje želimo da dođemo. Recimo da kupimo novu odevnu kombinaciju samo zato što hoćemo da okačimo novu sliku na Instagram.
Mm-hmm.
I onda to postane još veće opterećenje i uopšte ne uživamo u samom činu kupovine, nego on predstavlja nam samo sredstvo da dođemo do nekog potpuno lažnog uživanja, brojanja lajkova ili,
mm-hmm.
ili nečeg što uopšte ne može da nas ispuni na duže staze.
Mm-hmm. I šta kaže psiholog, kako se iz toga izvući?
Pa,
šta kaže psihologija?
Da, samo da promenimo položaj iz koga gledamo kupovinu. Znači, ako kupujemo, treba da ispunimo svoju dušu i da kupujemo neke stvari zbog kojih bismo bili srećni. Recimo, kad dođemo iz kupovine i ponovo ih vidimo, mi smo srećni zbog njih samih, a ne da nam ona služe kao neka sredstva da stvaramo obsesiju u kupovini. Mm-hmm.
Koliko, kažemo, okruženi smo crnim petkovima, Black Friday, svuda oko nas, po svim radnjama, maltene. E sad, kako ta nekakva sniženja deluju na psihu?
Pa, dobro, to je...
Sad ili nikad, da li ima toga?
Ono, da, to su možda sad trenuci kada se, recimo, dugo razmišljamo da li da nešto kupimo i onda uvek imamo svi onu rečenicu: a pa dobro, to je sad na sniženju, to je neki znak, znači sad moram da ga kupim. Ili kada ostane, to je recimo i isti slučaj sa kada ostane posljednji par cipela,
mm-hmm.
i onda kažem, a to je 37, znači one su ostavljene za mene. Ili to su sve neke rečenice koje sebi izgovaramo zato što smatramo da ćemo tako da opravdamo svoju kupovinu.
Mhm. Ana, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vama.
Dakle, evo, Anu smo odvukli od učenja, imamo uskoro kolokvijum i već sve to što ima. Ana, držimo ti pesnicu da nam dođeš kao onako psiholog koji je završio fakultet u emisiju uskoro. Za sada si student psihologije. Hvala ti.
Generalno ne pratim toliko taj modni svet javnih ličnosti, ali imam moju najbolju drugaricu za koju ja uvek volim da kažem da je fashion ikona i ona stvarno ima predivne stvari i na njoj sve stoji fenomenalno. I onda ja dođem, nađem te stvari koje ona ima, ja ih pogledam, ne moram ni da ih obučem, ja ih pogledam i to izgleda stvarno strašno.
Pa na mene te reklame od poznatih ličnosti, da kažem, ti trendovi koji se uvaraju i nemaju baš nekog prevelikog uticaja. Te reklame koje zapravo utiču na mene su kada vidim, na primjer, da je nešto sniženo za 50%, pa kao nekako kupit ću, koristit ću ja to, na kraju ga ne koristim, ali kao eto, na primjer, ako nešto koštovao baš puno, sad košta i dalje puno, ali 50%, to me nekako onako potrošački osvoji.
Sredio, oprao, moderan sam normalno. Šta je potrebno za fantastične kolače?
Zapušen nos, disanje na usta, alergijska kijavica.
Nove ulazne malamice, baš sve su iste.
Izbor banke je.
Nokautiraj najprijetan miris na 48 sati!
Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Reklame.
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 Reklama prodaje robu. Ona u potpunosti određuje sudbinu proizvoda.
Danas to prodavci znaju. Čine sve da bi proizvod što pompeznije izreklamirali.
Svest o neophodnosti reklama pojavila se davne 1922. godine. Jedna njujorška radiostanica emitovala je tada prvu reklamu.
U pitanju je bila reklama izvesnog gospodina Blackwella, koji se zapravo obraćao slušaocima i govorio o pogodnosti kuća koje je prodavao. To zapravo i nije bila prava reklama, jer gospodin Blackwell nije smeo da pominje cene, niti bilo šta što je bilo vezano za prodaju kuća.
Čak je i naziv svoje firme izgovorio samo jednom, ali to je bilo dovoljno da zaprepasti slušalce.
20 godina trebalo je da prođe da bi se pojavila prva prava televizijska reklama.
1941. godine, opet u Njujorku, usred fudbalske utakmice, televizija emitovala reklamu za Bulova časovnike.
Ta reklama u trajanju od 20 sekundi u najgledanijem terminu koštala je $9. Kasnije trgovci su shvatili da je reklama ono što prodaje robu, a ne kvalitet.
A što se tiče Bulova časovnika, imao je tu čast da bude prvi časovnik u svemiru. Dakle, evo, ovo je bio nekakav istorija zapravo reklame nekad. Pavle, ti si se isto bavio ono, u studentskom radu nekim istorijatima, konzumerizma.
Da, da.
Šta si tu sad?
Pa, u suštini, kad smo radili taj istraživački rad, trebalo je osvrnuti se i na taj istorijski okvir, odnosno razvoj konzumerizma, šta je
znači,
izazvalo.
Nije samo današnjica.
Nije to došlo samo radi sebe, odnosno samo od sebe, nego imamo zapravo jednu ekonomsku promenu, odnosno privrednu promenu proizvodnji. Treba imati u vidu da su u vreme nastanka, da kažemo, industrije, razvoja industrije, prvobitne te neke industrializacije zemalja na zapadu, proizvodi bili kvalitetni, pravljeni su radi svoje funkcije, naravno tu je postoji profit, ali bili su kvalitetni. To vam je čuveni primjer, na primjer, sa Levi's farmerkama u Americi.
Koje nosimo, koje su, kupimo i nosimo, ne znam.
Tako je, nosi se 50 godina, nose 2-3 generacije.
To mi je bilo plus, da.
Međutim, onda vremenom su...
Hoćeš da kažeš da ni Levisice više nisu kvalitetne?
Pa nije, ne samo Levisice, mnogi drugi brendovi. Aha. Ali poenta je u tome da je profit postao bukvalno najbitnija stvar i najbitnija, da kažemo, kategorija koja se razmišlja kada se nešto proizvodi. I onda su shvatili da zapravo u tom takozvanom periodu postmodernosti, u kojem možemo reći da i mi danas donekle živimo, proizvodnja više nije bila usmerena ka tome da se dobije kvalitetan proizvod. Dobar primjer možemo vidjeti, kao što je malo pre rekla sagovornica, da nosi kaput iz vremena Jugoslavije. U vreme Jugoslavije su stvarno pravljeni proizvodi da traju više decenija. Međutim, u današnje vreme se uviđa jedna pojava da se zapravo štedi na materijalima, da se proizvodnja mnogo više diverzifikuje, odnosno da se mnogo više prilagođava ukusima samih potrošača. To znači da više nemamo jedan model, na primjer, sakoa i pantalona, nego imamo u okviru jedne firme, jedne kompanije, na desetine i na stotine različitih modela. I na taj način proizvođači pokušavaju da se dodvore potrošačima, da imamo svakakav dizajn, imamo raznoliku, da kažem, opus različitih jednog istog proizvoda koji je dizajniran na mnogo različitih načina, i na taj način se svako pronađe u određenom proizvodu. S druge strane, ti proizvodi su mnogo manje kvaliteta, mnogo slabije kvaliteta i zamenjivi su. I to vam je čuvena priča da su nekada, na primjer, frižideri bili pravljeni da traju po 30, 40, 50 godina. U današnje vreme se maltene ta bela tehnika menja na nekoliko godina.
E sad, šta je sa tim otpadom? Tu verovatno stupa na snagu ekologija.
Sjetila, mislim, primjer koji je Pavle sada naveo, to se na engleskom zove planned obsolescence, a kod nas se to zove, znači, u suštini planirana pa mislim u suštini
planirano trajanje proizvoda.
Pa da, ali poenta je bila, znači, prosto koliko se ja sećam, Evropska unija je tužila određene firme u svoje vreme za takve stvari, zato što je neko, na primjer, što se to bele tehnike tiče, namerno šrafio, da tako pojednostavimo, šrafove labavo da bi se nešto raspalo mnogo 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 ranije nego što bi inače moglo. I to je i sa odećom i sa svim redom. Zašto? Zato što ako je profit, znači najbitnija stvar, nema firma koristi od toga da vam proda nešto i da vas ne vidi narednih 40 godina, nego hoće da vas vidi svake godine
malo,
u prodavnici.
Malo, malo, malo. E šta je sa tim otpadom? To jeste problem ekologije, pa, koji smo shvatili,
da? To je znači, toliko veliki problem i toliko će biti potrebno iz svih različitih uglova tražiti rješenje i raditi na tome, ali znači pre svega je najbitnija promena ekonomije na neki način, da kažem. Znači, prosto ne može da se živi ekološki a da se ima ovoliki profit i obrt novca koji dan danas postoji, zato što da bi ljudi živjeli ekološki moraju mnogo manje novca da troše, a to prosto velikim firmama prosto ne ide u korist. I onda kad imate sve sav taj otpad, prosto reciklaža za neke stvari stvarno nije uspešna koliko se priča, recimo reciklaža plastike i to je sve deo tog greenwashinga, znači tog predstavljanja da nešto ima rešenja gde zapravo nema i da je bolje nego što jeste i tako dalje. Tako da mislim sa različitim vrstama otpada se traže nova rešenja kako da se prosto obrade, prerade, traže se načini da se taj otpad reciklira, ali činjenično je stanje da se velika količina otpada nikada neće reciklirati i da ne znam, prosto nema rešenja.
Izvini, mlad čovek kaže, vi da. Ste već studenti i formirani ljudi pri kraju da. Studija, ali mlad neko kaže, ja kupila ja ne kupila, isto mi se hvata. Da, i neko će prodati, jel hoće ili neće?
Pa neće.
Kako možemo mi na duge staze da utičemo na...
Pa nemamo baš ogromnu moć, ali moć kao statistička jedinica definitivno imamo, jer ako mi prestanemo da kupujemo u jednoj prodavnici i ako proširimo priču i ako pričamo o ovome češće i drugi ljudi prestanu to da rade, prosto firma neće moći da
radi dovoljno. I kako ti kroz reklamu vidiš da bi to moglo da utiče na mlade ljude?
Reklame, kao što je Pavle rekao, da konstantno podsjećaju ljude da
Međutim,
troše.
Međutim, reklame, kao što možemo svi da primetimo, da. Su namenjene ne toliko ekološkoj priči, da. Već da kažemo toj konzumerističkoj propagandi. Mada evo jedan zanimljiv podatak za koji sam saznao skoro, to je da se već u nekim srednjovekovnim tekstovima u Srbiji, hilandarskim kodeksima, čini mi se se tako zove dokument.
Podoški kodeks možda.
Da, spominje, da kažemo, razvijena već negde svest o očuvanju životne sredine, pa se tako spominje zagađenje vazduha, zagađenje reka, opisuju se određeni procesi i kako se to manifestuje. Tako da, treba imati u vidu da zapravo svest postoji u društvima, u narodima, međutim, nekako to se sve na kraju završi na nivou neke demagogije, neke priče, i bez
ja se opet vraćam na mlade ljude, dakle kako na njih uticati. Pretpostavljam da mogu da utiču neki ljudi na koje se oni ugledaju, ali absolutno. Ti ljudi možemo još videti u reklamama za kladionice i ostale stvari. Absolutno, kako da. Tu da
pa ja
da.
Mislim da tu društvene mreže igraju igru, jer ono što je na televiziji ne možemo da kontrolišemo u smislu reklama i toga, ali možemo da probamo da proširimo kroz društvene mreže, znači te predloge.
Taj paradoks, na primjer, koji se javlja, to što je koleginica pričala o zamazivanju očiju javnosti, javljale su se afere u 21. veku za neke zapadnoevropske razvijene zemlje koje su dobijale međunarodna priznanja kako su ekološke. Na kraju se zapravo ispostavilo da su one samo izvozile otpad u zemlje trećeg sveta,
da.
A možete nađete brojne dokumentarce u zemljama poput Indije, Jugoistočne Azije, gde se zapravo taj otpad na neki način reciklira. Zapravo i sama ta reciklaža je izuzetno opasna po zdravlje ljudi koji to rade u toliko lošim uslovima, da jednostavno pitanje je koliko i sama reciklaža sama po sebi jeste ekološka. zato što se tu radi sa izuzetno štetnim hemikalijama.
Bacili se na ubedak. Da.
Ali poenta je prosto samo
štednja. Ekologija je jednako štednja, to možemo da kažemo.
Ali hoćemo
ekologija i džepa i duha.
To i ekološka anksioznost apsolutno postoji i ja sam imala problem s tim, ali znači samo je važno da shvatimo da ne možemo sve magičnim štapićem da promenimo, da nemamo moć sve da uradimo, ali da imamo mogućnost kroz zakon, kroz glasanje da usmeravamo društvo i sebe u pravcima koje smatramo da su okej, i da možemo kao potrošači uvek da imamo pod kontrolom šta mi kupujemo i šta ne. Jer ako uključimo mozak i razmišljamo, niko nas ne može naterati da kupimo nešto što zapravo smo shvatili da je loše.
Dakle, evo, kao što si rekla, otvorite škrinje svojih baka,
da,
mama i sve ostalo, da, ako su se čuvale, to bi bilo dobro.
Yes.
Što se kači na lampu, pa sam kupila i lampu, jer stvarno nemam lampu. I kupila sam nokte jer sam mojila kolone, lakovane one, toblerone i kondone. Kupila sam noževe, vrlo kvalitetne, nove makaze, nove roletne. Kupila sam kruge i vožnju do stana, da bih sela na pod, i tamo bila sama. Prišla na zvuku što se kači na lampu, pa sam kupila i lampu, jer stvarno nemam lampu. Sam nafti jer sam mojila kolone, lakovane lone, toblerone i kondone.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
Kao što rekli smo, okruženi smo ovih dana raznoraznim crnim petkovima, odnosno danima kad se promoviše kupovina, a sad će još malo da bude 27. novembar, dan kad se uzdržavamo od kupovine. Pitali smo se danas kako to sve deluje na mlade ljude i uopšte potrošačka ta neka groznica, kako deluje na ekologiju, kakve ima veze s tim. Ljudi, kada govorimo o kulturi, koliko kultura, odnosno nekultura, promoviše potrošačku groznicu? Kad bi rekli mladim ljudima da i nije to sve kultura.
Ono što ja mogu da istaknem, to je da zapravo utiče. Sad, da li to što se plasira kao kultura možemo nazvati kulturom ili kičom ili šundom ili nekulturom, to je sad neko drugo, da kažemo, pitanje, ali definitivno ono što se danas smatra popularnom kulturom u Srbiji, regionu, da kažemo, i šire globalno, ti zapravo trendovi svakako da utiču na promovisanje potrošačkih navika. Uzmimo samo višedecenijski primer, kako se, na primjer, u američkim filmovima vrlo često pojavljuje, na primjer, simbol Coca-Cola ili neke druge firme.
Evo sad će da nam ide da mraz dođe, odnosno nova godina.
Da, i onda to je čuvena priča. Aha. Da je zapravo pre, ne znam, možda i 100 godina negde simbol Coca-Cola je postao taj Deda Mraz.
Da, ali pre njega, evo, i opet jedna priča iz kulture, američki pesnik Moore je deci opisao Deda Mraza kao debelog čikicu s bradom, ali nije imao crvenu boju Coca-Cola, pa su oni poznato iskoristili, nisu platili autorska prava, verovatno, ne znam da li jesu. Mislim da na telefon, da, vreme je za kulturu, za dž.
Kultura za dž.
Dimitrije na telefonskoj vezi, halo Dimitrije.
Pozdrav Majo vama, naravno i svima koji slušaju Radio Beograd.
Ja znam da ti imaš jedan predlog, dogovarali smo se, koji nije za dž, ali kada je kultura, treba nešto i potrošiti na kulturu, nije važno što je. Treba je reklamirati.
Ovog puta se uključujem iz Narodnog muzeja u Beogradu, srećni smo što radi i ne samo da radi, već je publika ovih dana ima prilike da vidi sliku Štave Šumanovića koja je konzervirana i restaurirana i to prvi put od kad je zapravo prvi put ova slika je ugledala, da kažem, svetlo dana. Prethodna dva, ovaj i treći put uopšte da je izlazu, ali prethodna dva puta izlagana je za života Save Šumanovića. Onda je tada kupio pre, dakle, više od 70 godina Narodni muzej ovu sliku i od tada je ona u, da kažem, vlasništvu Narodnog muzeja. Slika je, reč je o slici Berba, jednog većeg, dosta većeg formata, koja je nastala u Parizu 1921. godine, u proleće, smatraju u proleće, dok se Save Šumanović školovao u Parizu. Ono što je jako zanimljivo jeste da dominiraju te kubistički i postkubistički motivi koji zapravo Savu Šumanovića svrstavaju među svetski poznate kubiste, jedan od njih i Picasso, naravno. Ovu sliku, inače, pošto je sveže konzervirana, jer je Ram pravio umetnik, dakle sam Sava Šumanović, prosto konzervatori su mi rekli da moraju da prate kako se slika ponaša tokom vremena, kako uopšte reaguje na prolaznost vremena, tako da naša publika, odnosno svi koji dođu do 26. novembra imaju prilike da pogledaju ovu sliku uživo, a posle toga će da se ići u depo kada će ponovo biti izložena, ne znamo, tako da se u Narodni muzej.
Da, sad je vreme. Sada
gledi besplatni predlozi.
Naravno, izvoli Dimitrije.
Ja vas pozivam na izložbu Black Notebooks Predraga Damjanovića. Inače, ako ste ljubitelji Alana Forda ili su vas roditelji naučili da volite Alana Forda i sećate se Malog crnog notesa broj 1, verovatno biste onda poželili da odete i na jednu ovakvu izložbu. U pitanju izložba crteža, ali sve je predstavljeno tako da liči na street art umetnost. Zidne slike su štampane na samolepljivim folijama, jako zanimljive, a sve naravno u duhu Alana Forda i onih čuvenih njegovih poruka, krilatica. Sve se dakle dešava u galeriji Argit Beogradskog kulturnog centra, koju možete posjetiti od 12 do 20 časova, naravno maske su obavezne. Pozivam vas i na koncert Mozart, Beethoven i njihovi rivali. U pitanju je serija koncerata Evropa u gostima i predstavlja Circle. Taj krug je zapravo nešto što nikada nestaje, tako da se koncerti svaki put dešavaju u nekim drugim gradovima, a ovog puta je Gornji Milanovac adresa i Moderna galerija kulturnog centra. Sreda, 1. decembar 2021. Malo ranije najavljujem ovo, ali svakako da se pripremite od 19:30 uveče, a na programu su naravno dela Mozarta, Humela, Beethovena i drugih, dakle, njihovih rivala. Za kraj vas pozivam na događaj koji je jako zanimljiv, a to su, vrlo često mi zapravo pozivamo na studentske koncerte. U pitanje koncert uzvrata violine Fakulteta muzičke umetnosti u ponedeljak 29. novembra u 19. sati u SKC-u. Klasa je, koja će se predstaviti publici, je klasa Maje Jokanovića i redovnog profesora Ukeova Skajnjana na klaviru, koji će dakle pratiti umetnike. Tako da ovaj koncert, kao što sam već rekao, zakazan je za ponedeljak 29. novembar u 19. u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Dakle, red muzike, red izložbi, to bi bili naši predlozi za ovaj utorak.
Hvala ti, Dimitrije. Dakle, mi smo danas bili u znaku potrošačke groznice, odnosno uticaja svega toga na mlade ljude i na ekologiju. Idemo sada na onako jedan suptilan, vrlo suptilan pregled istorije, odnosno uticanje istorijskih momenata na mlade ljude, kada govorimo o nekoj potrošačkoj groznici, čitanje istorije na neki drugačiji način, a to nam je, dakle, čućemo kroz Savine istorijske zavrzlame, a Sava je naš Sava Pantović, koga se sećamo onako sa setom, uvek naša enciklopedija Radio Beograda.
Savine istorijske zavrzlame.
Ime Rockefeller i danas je sinonim za bogatog čoveka. Međutim, ni Rockefeller, ni Rothschild, ni Gettyjevi nisu ništa u odnosu na jednog Didiusa, Salviusa, Julijamiusa, Markusa. Prvi put čujete za to ime. Šta ste imali ili imate iz istorije u školi? Ništa za to. Čak ni svi istoričari ne znaju za njega. Ipak, taj Didius i tako dalje zaslužuje nekoliko reči. On je 28. marta godine 193. kako stoji u ugovoru, kupio čitav svet. Sa njivama, dolinama i planinama, pticama, selicama, rekama i močvarama, gradovima i selima, đuture sa slobodnim ljudima i robovima, zdravima i bolesnima, sa komarcima i meteorološkim prilikama i neprilikama, a sve za 5 miliona zlatnika. On je bio kupac, a zapovednik pretorijanske garde bio je prodavac. Naime, krajem drugog i početkom trećeg veka pretorijanska garda imala je veliku vlast u Rimu i dovodila je careve na presto prema svom nahođenju. I kad je ugledni trgovac Didius ponudio novac, pretorijanci nisu pravili neko pitanje. Prodali su Rimsku imperiju, odnosno čitav svet, i sve je obavljeno po protokolu. Rimski senat položio mu je zakletvu vernosti i Didius je počeo da vlada. Ali pobunili su se rimski legionari u Britaniji. Smatrali su da pretorijanci ne mogu biti isključivi prodavci i pošli su prema Rimu. Stigli su tamo 2. juna 193. godine i pogubili Didiusa i tako poništili ugovor. Njihov vođa postao je imperator. To je bio Septimije Sever, za koga ste možda i čuli.
Dakle, mi smo danas bili u znaku potrošačke groznice, uticaja potrošačke groznice na mlade ljude, a i na ekologiju. Hvala mojim gostima, hvala što ste naslušali. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Bane Jerković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.